Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, exhortamur vos neine vacuum gratiam Dei recipiatis. Aeteni tempore acceto exaudivite, et in die salutis adiuvite. Exenung tempus acceptabile, exenung die salutis. Nemini dante sulam offensionem ut non vituperetur ministerium nostrum. Sed in omnibus exhibiamus nos met ipso sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustis, in plagis, in carceribus, in sedicionibus, in laboribus, in vigilis, in iunis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in spiritu sancto, in caritate non figet, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae ad dextris et a sinistris, per gloriam et in nobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientes et esce vivibus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes semper aute gaudentes, sicut et gentes multos autem locupletantes. Tamquam nihilabentes aut omnia possidentes.